Dobré ráno všem. Nedávno jsem jel do jednoho města na jednání. Věděl jsem, že budu parkovat na náměstí. 2 hodiny jsou tam zdarma, ale člověk si tam musí dát parkovací za sklo hodiny. Dojel jsem, hledal jsem místo na zaparkování, dlouho jsem je hledal, na parkovací hodiny jsem zapomněl a vystartoval jsem na jednání. Když jsem se potom vrátil, tak za stěračem se na mě usmíval lístek od městské policie. Policisté tam ještě byli, ještě vkládali pozdravy dalším řidičům, tak jsem se za nimi vydal projednat svůj přestupek. Vyřešili to formou domluvy a odpustili mi pokutu. Tak. Byl jsem rád a vděčný za to, že mi ji odpustili. Tím tématem, kterému bych se chtěl dnes společně s vámi věnovat, je odpuštění. Odpuštění, které se bytostně dotýká každého z nás. A v této souvislosti přečtu 2 úseky z Matoušova evangelia. V obou hovoří Pán Ježíš k učedníkům. V prvním případě požádali učedníci Pána Ježíše, aby je naučil modlit se. A Pán Ježíš v té modlitbě, kromě jiného zmiňuje, je to Matouš 6:12. A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Ten pojem viny v některých se může překládat i jako dluhy a v Lukášovi se hovoří o hříších. Takže odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili těm, kdo nám něco dluží anebo se prohřešili proti nám. A hned v zápěti ve 14. verši Pán Ježíš dodává, neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. A to druhé místo, to je o pár kapitol dál, a v jiné souvislosti se Pána Ježíše Petr ptá, kolikrát má odpustit svému bratru, a Pán Ježíš to vysvětluje pomocí příběhu, podobenství. Matouš 18. kapitola a budu číst od 21. verše. Matouš 18. kapitola od 21. verše. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu, Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Až 7krát? Ježíš mu řekl, pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyučtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi, i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit, říká je, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou. A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Taky můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. V době Pána Ježíše panovalo přesvědčení, že člověku se má odpustit 3krát a po 4. už ne. Vycházelo z pěti míst proroka Amose, kdy Hospodin postupně Damašku, Gáze, Týru, Edomu a nakonec synům Amonovým říká, že kvůli čtyřem přestoupením neodvrátí svůj soud. Přečtu jenom jeden verš. Toto praví Hospodin, kvůli třem přestoupením Damašku, kvůli čtyřem to neodvrátím. Takže třikrát odpustím, po čtvrté už ne, protože ani Pán Bůh po čtvrté neodpustil. Když se ale ptá Petr Pána Ježíše, zda mu svému bližnímu má odpustit sedmkrát, to znamená více než dvojnásobně, to přesahovalo standard té doby, tak mu Pán Ježíš svou odpovědí maže jakékoliv hranice v počtu odpuštění. 70krát, 7krát znamená v podstatě neomezeně, kdykoliv. A potom následuje podobenství o králi, který se rozhodl udělat pořádek ve svých financích. Jeden z otroků mu dlužil 10 000 talentů. Byla to nepředstavitelná částka. Český studijní překlad uvádí, že tento dluh měl hodnotu mzdy za práci více než 3333 dlouhých lidských životů. Zhruba 30 až 60 miliard korun. Protože otrok neměl čím zaplatit, rozhodl se král prodat toho otroka, prodat jeho ženu, děti a veškerý majetek, aby alespoň částečně ten dluh umořil. A dlužník krále prosí o strpení s tím, že vše vrátí. Král mu celý dluh odpouští. Dlužník vychází ven a potkává jednoho ze svých spoluotroků, který mu dlužil 100 denárů, což odpovídalo mzdě dělníka zhruba za 4 měsíce. Vrhl se na něj a přes jeho prosby jej uvrhl do vězení, dokud mu dluh nevrátí. Když se to král dozvěděl, rozlobil se a předal svého dlužníka mučitelům. Podobenství nám ukazuje na principy, které jsou platné v Božím království. Odpustíte lidem a nebeský Otec odpustí vám. Neodpustíte lidem a ponesete následky podobně jako nemilosrdný dlužník. Co znamená to, že byl ten nemilosrdný dlužník vydán mučitelům? Může to znamenat ztrátu spasení? V podobenství jsou zapsána dvě setkání toho nemilosrdného dlužníka s králem. Při prvním setkání je služebník zároveň v pozici dlužníka. Toho, který zřejmě nezodpovědně hospodařil s královým majetkem a nemá žádnou šanci svůj dluh splatit. Služebník ten svůj dluh uznal, nerozporoval ho. A prosí o čas, aby mohl situaci vyřešit. A král dobře ví, že není v silách ani v možnostech toho služebníka tu dlužnou částku vrátit a milostivě mu dluh odpouští. Služebník odpuštění přijal a odchází od krále jako ten, který králi nedluží ani haléř. Podobně každý hříšník, který přichází k Bohu, tak nemá čím svůj dluh, svůj hřích zaplatit. Dluží tolik, že ani 3333 životů by nestačilo na vyrovnání dluhu. A navíc každým okamžikem ten jeho dluh narůstá, protože žije ve spouře vůči Bohu. A Pán Bůh nabízí řešení. Může ten obrovský a nezaplatitelný dluh odpustit, protože někdo jiný, Pán Ježíš, jej do posledního haléře vyrovnal. A pokud hříšník, dlužník, tuto jedinečnou nabídku přijme, jeho dluh je smazán. A potom prvním setkání dlužníka s králem následuje setkání druhé. Je pořád v pozici dlužníka? Zcela jistě ano, vždyť král jej předal mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. O jaký dluh se jednalo? Jednalo se o těch původních 10 000 talentů. Ne. Ty mu král odpustil. A královské slovo platí. Tento dluh byl odpuštěn a král to sám při tom druhém setkání říká. Tehdy se ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Takže o jakém dluhu hovoříme. Král to opět sám říká. Neměl jsi se také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou. Služebník dlužil králi respekt k principům, které král uplatňoval ve svém království. Král mu odpustil miliardy a on nebyl ochoten odpustit 10 000. Král se nad ním slitoval a očekával, že princip slitování, odpuštění ponese služebník dál. A to se nestalo. A proto král vydal služebníka mučitelům, dokud dluh nezaplatí. Kdy bude ten jeho dluh zaplacen? Když si uvědomí a přijme principy království, když začne vnímat, jaké obrovské milosti se mu ze strany krále dostalo a že jeho projevy odpuštění jsou pouhými drobnými v porovnání s tím, co dlužil. Služebník byl vydán mučitelům, dokud se nevzpamatuje. A v těchto verších, které jsme si připomínali, principy Božího království je řeč o otci. Modlitba, kterou učil pán Ježíš učedníky, začíná slovy Otče náš. A potom následuje mimo jiné a odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. I v tom těch dalších verších, které jsem zmiňoval, nebo jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. A v posledním verši toho podobenství pán Ježíš říká, tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Janko Ostrolucký hovoří v této souvislosti o soudcovském odpuštění a o otcovském odpuštění. To soudcovské odpuštění je spojeno s obětí Pána Ježíše Krista, kde nám byly odpuštěny naše viny. Stali jsme se Božími dětmi s tou výsadou, že smíme nazývat Boha svým otcem. A Božím království platí princip odpouštění. Nám bylo odpuštěno a máme odpouštět. William McDonald k tomu v biblickém komentáři píše, aplikace příběhu je jasná, Bůh je král. Všichni křesťané jako jeho služebníci měli vůči němu obrovský dluh hříchu, který nebyli schopni splatit. Ve své nesmírné milosti a slitování pán splatil jejich dluh a všechno jim zcela a zdarma odpustil. Nyní si představte křesťana, který druhému křesťanovi ublíží. Když ho na to někdo upozorní, omluví se a poprosí o odpuštění. Ale poškozený věřící to odmítne. Jemu samému byly odpuštěny miliony, ale on nechce odpustit několik tisíc. Nechá pán projít takové chování bez postihu? Určitě ne. Viník bude potrestán v tomto životě a u soudné Kristovy stolice utrpí škodu. Ten nemilosrdný dlužník zůstal bez obecenství s králem, bez obecenství se svými spolupracovníky, spolotroky a zůstal mu pouze mučitel. Jak mohu já osobně poznávat Boží charakter, když nechci principy Božího království uplatňovat ve svém životě, když neodpustím? Já chci zvěstovat Boží charakter, když neodpustím. A mohu se domnívat, že svým neodpuštěním dávám všem znát svůj smysl pro spravedlnost a právo, ale rozhodně to nemá nic společného s Božím královstvím. Takže nejedná se o ztrátu spasení, ale jedná se o ztrátu obecenství, věrohodnosti svědectví a důsledky pro tento život a škodu pro život věčný, když jsme neuctili Pána Ježíše tak, jak jsme měli a mohli. Z hlediska odpuštění se můžeme dostat do dvou pozic. Buďči někomu jsme se provinili, my sami, anebo se někdo provinil vůči nám. Víte, kdo má být aktivní v kterém případě? V obou dvou případech říká písmo, že tím prvním, kdo začne s nápravou té situace, jsem já. Až jsem tím, kdo způsobil, anebo tím, kdo utrpěl škodu. K té první situaci, kdy jsme se provinili vůči někomu, pán Ježíš říká, jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi, nejprve se usmír se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Matouš 5, 23 a 24. My nepřicházíme k oltáři, ale přicházíme třeba k památce Páně, abychom formou modlitby a písní Pána slavili. A máme celý týden na to, abychom urovnali vše, čím jsme se provinili a mohli Pána chválit s vyrovnanými účty. Když se někdo proviní proti mně, opět zmíním bratra McDonalda, který popisuje 3 stupně odpuštění. Odpuštění má následující stupně. Tak za prvé, když mi bratr ublíží nebo proti mě zhřeší, měl bych mu ve svém srdci odpustit okamžitě. To mě osvobozuje od hořkosti, od neodpuštění a záležitost zůstává na bedrech toho druhého. Efeským 4.32, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Takže ten první krok mám okamžitě odpustit ve svém srdci. A ten druhý, tím, že jsem mu ve svém srdci odpustil, mu ještě neříkám, že mu je odpuštěno. Nebylo by to spravedlivé veřejně udělit odpuštění, když dotyčný nečinil pokání. Proto za ním musím jít, v lásce ho napomenout a doufat, že ho to přivede k vyznání. Lukáš 17.3. Mějte se na pozoru. Zhřešili tvůj bratr, pokárej ho a uználi svou vinu, odpust mu. A ten třetí krok, jakmile se omluví a vyzná svůj hřích, řeknu mu, že jsem mu odpustil. Lukáš 17.4. A zhřešili proti tobě 7x za den a 7x se k tobě obrátí se slovy, uznávám svou vinu, odpust mi, odpustíš mu. 3 kroky. Nejprve odpustit ve svém srdci, potom jít za tím dotyčným, sdělit mu, pokárat ho tak, aby v lásce, tak, aby tím cílem je, aby uznal svou vinu. A pokud požádá o své odpuštění, tak mu i veřejně odpustit. Pokud bratr, který hřeší, se neomluví, neuzná svou chybu, tak se dostáváme na pole kázně a to není předmětem této úvahy. Tak. Stejně tak specifickou oblasti jsou kriminální činy. V souvislosti s odpuštěním Janko Ostrolucký připomíná tyto zásady. Nemohu jít vstříc druhému až tak daleko, že bych lhal. Je-li vina zcela jasně na druhé straně, nemohu se stále smířovat s tím, že ji budu znovu a znovu brát na sebe, když tomu sám nevěřím. Mám však odpouštět i tam, kde se hřích opakuje. Pán Ježíš mluví o neomezeném odpouštění až do 70x, 7x. Dávejme pozor, aby se u nás neprojevila škodolibá radost z pádu druhého. Bratra máme pokárat, aby litoval svého činu a přišel se sdělením, je mi to líto. Zvláště ve sboru velice záleží na tom, aby viník uznal svou vinu. U nevěřících lidí jde často o nevědomost, že vůči nám zhřešili a také si neuvědomují, jak nás zranili. A známe prosbu našeho Pána Ježíše na kříži, Otče, odpust jim, oni nevědí, co činí. Prosil za ty, kteří ho přibíjeli na kříž. Mlčení k hříchu druhého z lásky má však své meze. Mám mlčet k hříchu, který byl vyznán. Pastýř zboru však nemůže mlčet k hříchu nevyznanému. Zde přichází na řadu zborová kázeň. Ještě se vrátím k tomu podobenství. Měl nemilosrdný dlužník zákonné právo na vrácení dluhu od toho svého spoluotroka? Měl. A zřejmě i kroky, které vůči němu podnikl, takže jej uvrhl do vězení, byly v souladu se zákonem. Možná máme někdy pocit, že si zasloužíme něco víc než ti druzí. Možná si to myslel i ten nemilosrdný dlužník. To, že mi král můj dluh odpustil, je vlastně v pořádku. Jsem výjimečný. Tohoto mého spolutroka se to ale netýká. Ten musí zaplatit i úroky. V podobenství jsme si četli, že spolutroka škrtil. Vrhl se na něho a škrtil ho. A možná jste se už potkali s tím, že jste se v myšlenkách začali zabývat křivdou, která se vám stala. Jak byla dotčena moje práva, jak mi druhý ublížil. A nabalují se další a další souvislosti a myšlenky. Rozdmícháváme oheň, který velmi rychle se dostane mimo naši kontrolu a vznikne požár. V naší hlavě i v našem chování. Nemilosrdný dlužník se na svého kolegu vrhl a začal jej škrtit. Bez odpuštění se šíří nekontrolovaný požár, kdy se zabýváme svými právy, svým ublížením a plánováním, jak druhému ublížit, aby si uvědomil, jak hrozně se vůči nám provinil. My sami ale rozhodujeme, o čem budeme přemýšlet, nad čím budeme uvažovat, čím se budeme zaobírat. Zda svými právy, anebo milostí, kterou jsme přijali. Oswald Chambers tady k to uplatňování práva posouvá ještě o kousek dál. A hovoří o tom v souvislosti se situací, kdy Abraham dává Lotovi vybrat pastviny, aby si sám vybral pastviny, kam se chce vydat. Jestliže půjdeš nalevo, dám se napravo, jestliže napravo, dám se nalevo. Od chvíle, kdy začnete žít životem víry v Boha, otevřou se před vámi fascinující možnosti a příležitosti, jak žít spokojeně i v materiální oblasti. Máte na ně právo. Ale žijete-li životem víry, využijete příležitost vzdát se svých práv a dovolíte Bohu, aby vybral za vás. Bůh na vás někdy dopustí zkoušku, ve které by bylo správné vzít v úvahu váš prospěch, ale taková volba by znamenala, že nežijete životem víry. Žijete-li z víry, s radostí se vzdáte svých práv a necháte Boha, aby volil za vás. To je výchovný prostředek, který Bůh používá, aby proměňoval přirozené v duchovní. Jsme-li poslušní jeho hlasu. Kdykoliv je pro nás hlavní věcí obhajoba našich práv, otupuje to naše duchovní chápání. Největším nepřítelem života víry v Boha není hřích, ale dobré věci, které překážejí těm nejlepším. Dobré je vždycky nepřítelem nejlepšího. V uvedeném textu se zdá, že by Abraham jednal nejmoudřeji, kdyby si vybral. Bylo to jeho právo. A nevyužít ho by znamenalo být považován za hlubáka. Mnozí z nás duchovně přestali růst, protože si raději vybíráme na základě svých práv, než abychom se spolehli na Boha a nechali ho volit za nás. Musíme se učit žít podle měřítek, která jsou nám zjevena, když hledíme na Boha. A Bůh nám říká, stejně jako Abramovi, choď stále přede mnou. Závěr. Král byl ve vztahu k tomu dlužníkovi aktivní. Zavolal si ho, vyslechl ho a rozhodl. Co všechno mohl za ty miliardy postavit, kolika lidem by mohl pomoci. A král se rozhodl odpustit. Pán Bůh nás mohl nechat být, nehledali jsme ho a přišel by okamžik, kdybychom byli spravedlivě odsouzeni. Přišel ale k nám, aby nám řekl, že jsme zřešili, že jsme odsouzeni k smrti, ale že je šance na záchranu. Kdyby Pán Bůh neřešil náš hřích, náš dluh by zůstal a zůstala by nám i vina a odsouzení. Ale Pán Bůh se rozhodl odpustit. Když by zemřel někdo, kdo je vám velice blízký, kvůli někomu cizímu, který řídil opilý, anebo neudržel svoje emoce, anebo chtěl cíleně ublížit. Jaký by byl náš postoj k takovému člověku? Ten běžný je, kvůli tobě zemřel můj blízký, proto ti neodpustím. A my jsme byli v pozici toho, kdo ubližuje, ať už umyslně nebo neumyslně, a Pán Bůh říká, kvůli tobě zemřel můj syn, proto ti odpustím. Já nerozumím Božímu myšlení. Připomínali jsme si soudcovské a otcovské odpuštění, to soudcovské, které souvisí se záchranou a spasením, a otcovské, které souvisí s Boží výchovou nás, Božích dětí. Hovořili jsme o tom, že o principech odpuštění, kdy ten první krok, ať už jsme ti, kteří se provinili, nebo který byl, vůči nám byl, mě se někdo provinil, tak ve všech případech ten první krok záleží na nás. Hovořili jsme o tom, na co máme nárok a čeho se máme vzdát. I to o tom, že Boží myšlení není stejné a je zcela jiné než lidské. Já nedokážu pochopit rozsah a hrůzu našeho hříchu, našeho dluhu, který nám Bůh odpustil. Každopádně stali jsme se Božími dětmi. Žijeme z Boží milosti principy Božího království zde na zemi. A k těmto principům patří i odpouštění. Amen.